Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ժամի հիմնական թեմաները համարոտ. Ղարաբաղում սկսել են փակել նաև մանկապարտեզները, հացի խնդիրը ավելի է լրջանում. Երևանը խաղաղության պայմանագրին նոր առաջարկները փոխանցել Բաքվին, միաժամանակ Փաշինյանը պնդել է, թե Ադրբեջանը Ղարաբաղը դատարկելու ծրագիր է սկսել. Ալիևը հրաժարվել է հանդիպել Բելգիայի արտգործնախարարին, ով պահանջել էր Բաքվից բացել Լաչինի միջանցքը։ Ավիաղետ, թե քաղաքական հաշվեհարդար Ռուսաստանում երեք կործանված ինքնաթիռի ուղևորների թվում է նաև Պուտինի դեմ հեղաշրջման դուրս եկած Եվգենի Պրիգոժինի անունը։ Կպատմենք նաև Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների և Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմի մասին։ Մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Երևանն ադրբեջանական կողմին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի նոր առաջարկները, այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը աշխատանքային այցով ժամանել է Հայաստան մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Գիշեր ադրբեջանական զինուժը Արցախի Մարտունու շրջանում խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք, հաղորդում է պաշտպանության բանակը, նշելով հայկական կողմից կորուստներ չկան հրադադարի խախտման մասին, հաղորդվել է Ռուսաստանի խաղապահների հրամանատարությանը։ Բաքուն դեռ չի արձագանքել հաղորդմանը, միևնույն ժամանակ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է հրադադարը Քելբաջարի հատվածում խախտելու Բաքվի պնդումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի ընդունի Բելգիայի արտգործնախարարին հայանպաստ իր քորոշման պատճառով, այդ մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Բելգիայի արտգործնախարարը տարածաշրջանայցի շրջանակում այսօր կժամանի Ադրբեջան։ Երեք տվերի մերձակայքում վթարի ենթարկված ինքնաթիռում գտնվող բոլոր 10 մարդկանց մարմինների մնացորդները հայտնաբերվել են կործանված ինքնաթիռի ուղևորների ցանկում, նշված է նաև գործարար Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի անունը, ով երկու ամիս առաջ ապստամբություններ բարձրացրել։ Հայտնաբերված մարմինները դեռ չեն նույնականացվել, դրանք պետք է ուղարկվեն գենետիկական փորձաքննության մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թբիլիսին Լիովին անընդունելի է համարում Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարություններն այն մասին, որ Աբխազիան և Հարավային Օսյան կարող են բռնակցվել Մոսկվային, եթե դրա համար ծանրակշիռ պատճառներ լինեն։ Մեդվեդևը, ով ներկայումս Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահն է, օգոստոսի 23-ին արգումենտի ֆակտի թերթում հրապարակված իր հոդվածում կարծիք է հայտնել, որ այդպիսի պատճառ կարող է դառնալ Վրաստանի հնարավոր անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Իրանը հրավեր է ստացել մասնակցելու զարգացող երկրների BRICS խմբին Սաուդյան Արաբիայի, Եթովպիայի, Եգիպտոսի, Արգենտինայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ միասին։ Ներկայումս կազմակերպությանն անդամակցում են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Հարավային Աֆրիկան։ Նոր թեկնածուները BRICS-ի անդամ կհամարվեն 2024 թվականի հունվարի 1-ից, դեռ հայտնի չէ, թե ինչպես կկոչվի կազմակերպությունը ընդլայնումից հետո։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նոր առաջարկներ է փոխանցել Բաքվին։ Թե ինչ են դրանք նախատեսում, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ավելի քան 1 տարի շարունակվող բանակցություններն առայժմ ընթանում են փակ դռների ետևում։ Հստակ է միայն, որ թերևս ամենավիճահարույց հարցի Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների երաշխավորման շուրջ կողմերը դեռ համաձայնության չեն եկել։ Ավելին, այսօր Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, թե Բաքուն տորպեդահարում է Ստեփան Հանակերտի հետ ուղիղ երկխոսությունն ու Ղարաբաղը դատարկելու ծրագիր սկսում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Երևանը Բաքվին է փոխանցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հայկական նոր առաջարկները, այս մասին կառավարության նիստին տեղեկացրեց վարչապետը։ Երկու երկրների արտգործնախարարությունների միջև փոխանակվող հնարավոր պայմանագրի խմբագրումների սա արդեն 5-րդ տարբերակն է։ Թե ինչ շեշտադրումներ է պարունակում, առայժմ ոչ վարչապետը, ոչ արտաքին գերատեսչությունը չեն մանրամասնում։
Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ընդգծել Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։
Մինչ խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, փակ է մնում Լաչինի միջանցքը։ Բացառությունը միայն առողջական լուրջ խնդիրներով մարդկանց է վերաբերում, որոնք Կարմիր խաչի միջոցով տեղափոխվում են Հայաստան։ Բացի այդ, վերջին օրերին Արցախից սկսել են խմբերով մարդիկ դուրս գալ, իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութեր են տարածում Լաչինի միջանցքի տարածքից, հայտնելով, որ դուրս եկողները Ռուսաստանի քաղաքացի հայեր են։ Տեսանյութերում հիմնականում ուսանողներ են, իսկ այսօր հրապարակվածներում նաև մանկահասակ երեխաներ։ պայմաններ հիմնականում մայրիկների հետ։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, հավաստի տեղեկություններ ունեն, թե Բաքուն պլանավորում է միջանցքը միակողմանի բացել, թույլ տալով ելք, բայց ոչ մուտք դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետությունում են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի բազմաթիվ բնակիչներ, որոնք չեն կարողանում վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Նրանցից շուրջ 5000-ը նախորդ տարվա դեկտեմբերից ի վեր Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակ լինելու հետևանքով, եւս շուրջ 30000-ը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 7-րդ կետի չկատարման հետևանքով։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետը նախատեսում էր ներքին տեղահանվածների վերադարձ Արցախ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններ, որն այդպես էլ տեղի չունեցավ։
Այս դրույթի չկատարումը եւ մյուս փաստերը շարունակաբար վկայում են, որ Ադրբեջանի հիմնական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման ճանապարով Լեռնային Ղարաբաղից հեռացնելն է հայության, լինի դա սովամահության, սովահարության, ռազմական օպերացիայի թե այլ միջոցներով։ Մեր ունեցած տեղեկությունները վկայում են, որ Բաքուն տարբեր միջոցներով շարունակաբար տորպեդահարում է Ստեփանակերտի հետ երկխոսությունը, փորձելով դրա պատասխանատվությունը դնել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։
Լեռնային Ղարաբաղում լարված հումանիտար իրադրության ֆոնին Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվել է ընդունել իր երկիր ժամանած Բելգիայի արտգործնախարարին, ապա գործակալության անանուն աղբյուրի տեղեկություններով պատճառը նախարարի մեջբերեմ հայանպաստ դիրքորոշումն ու Հայաստանում արած անհիմն հայտարարություններն են։ Բելգիայի արտգործնախարարը Երևանում 2 օր առաջ կայացած ասուլիսի ընթացքում հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի պարտավորությունն է Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության ապահովումն ու Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժ, և նկատել էր, որ այդ սահմանափակումը սովի սպառնալիք է ստեղծում։ Հաջալաբիբը խոստացել էր Երևանում հայտնած դիրքորոշումները կրկնել Բաքվում։
Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը 3 ամերիկյան պոլիտիկոյի հետ զրույցում կրկին պնդել է, թե հայերը անհրաժեշտության դեպքում կարող են սնունդը ստանալ Աղդամից։ Բաքուն այս հարցում դիրքորոշումը չի փոխում, չնայած Միացյալ Նահանգներից ու Եվրամիությունից շարունակաբար հնչող պնդումներին, թե գործարկման դեպքում անգամ այդ ճանապարհը չի կարող Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանքը դառնալ։ Մինչ այդ Արցախում հումանիտար վիճակը ավելի է լրջանում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Ստեփանակերտի մի քանի մանկապարտեզներ հաց չունենալու պատճառով դադարեցրել են աշխատանքը։ Մատակարարը չի կարողացել մինչև նախաճաշի ժամը հաց հասցնել։ Երրորդ մանկապարտեզի տնօրենն ասում է, ծնողների մի մասը երեխաներին բերել ու հետ տուն է տարել։
Ներողություն եմ խնդրում բոլորից, բայց դա մեր պատճառով չէր էլի, ինձ նախորդ չէին ասել իրանք։ Ես ասել եմ, գոնե գիշերը զանգեք, ասեք, ասմա մենք էլ չենք իմացել, պիտի մեզ ալյուրը տային, բոլորին տվել են, մեզ չեն տվել։
Արցախից ասում են, եթե հումանիտար բեռնափոխադրումը չվերականգնվի, օգոստոսի վերջից կդադարեն գործել բոլոր մանկապարտեզները, որովհետև ուտելու ոչինչ երեխաներին առաջարկել չեն կարող։ Վերջին օրերին հացի խնդիրն էլ ավելի է սրվել, արտադրամասերը հոսանքազրկվում են, հերթերն ավելի ու ավելի երկարում։ Ստեփանակերտցի Հայկանուշ Եսայանը մի քանի օր հերթ է կանգնում ու տուն գնում առանց հացի։
Շատ դժվար ենք հայթայթում ամենօրյա մեր հացը, իսկ քանի օր է փորերում, ահա որ հերթ է լինում, արդեն գալիս է հերթը, մոտիկանում է կամ հոսանքն արդեն անջատում, կամ իլ ասում են ալյուր չկա, վերջացել է։
Հերթերը կանոնակարգելու համար մարդկանց նախորոք ցուցակագրում են։ Արցախի որոշ շրջաններում որոշել են հացն էլ կտրոնով տալ, որ թեկուզ քիչ քանակով, բայց բոլորին հասնի։
Օգոն եմ լավաշվեր ցնեմ տանեմ ծնողների համար։
Կառավարությունն այսօրվանից ծննդամթերք ու հիգենայի պարագաներ կբաժանի Արցախում հաշվառված հղիներին։ Վառելիքի բացակայության պատճառով այդ օգնությունն առայժմ կտրամադրվի միայն մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում։ Տեսականին էլ առատ չէ ձեթ, շաքար, բրինձ, ոսպութեյ, ատամի մածուկ ու օճառ հիգենիկ պարագաներից։ Արցախի բժիշկները լիակատար պաշարումից հետո հայտարարեցին, որ հղիները վիտամիններով հարուստ մթերքից զրկված են ու հղիության վաղ շրջանում պտղի կորուստների ցուցանիշն աճել է 3 անգամ։ Արցախի խանութների մեծ մասը փակվել է առևտրի որոշ կետեր, բաց մնալու համար պոպոկ ու պնդուկ են վաճառում, պատմում են ստեփանակերցիները։
Մենակ պրիպրավաներ կարող ա գտնես, մեկ է թանկանոց վիսկիներ, թանկանոց օղիներ, խանութները դատարկա, կարող է մեկ երկու կուռուզ գյուղից բերեն սուպերմարկետում, որ տենց գյուղական բաներ չկար, պնդուկ, պոպոկ։
Ճգնաժամը որքան էլ խորանա, աղդամից օգնություն այստեղ չեն ուզում, ասում է Ստեփանակերտցի Նարինե Դանելյանը։
Միանշանակ դեմ են, ասում են, եթե պիտի աղդամից ուտելիք բերենք, թող ճանապարհը բացի գնանք, այնը կամաց-կամաց մահի են տանում, էլի։
Այժմ էլ Երևանի առաջիկա ընտրությունների մասին սեպտեմբերի 17-ին կանալի քվեարկությանը հայտ է ներկայացրել 14 ուշ քաղաքական նման ակտիվություն Երևանում մինչ այժմ երբեք չէր գրանցվել։ Մյուս կողմից լուսանցքում է խորհրդարանական ընդդիմությունը, իշխանապահություն պահանջող երկու ուժն էլ որոշել են ամենամեծ համայնքի Երևանի ընտրություններին կողքից նայել։ Այսօրվա քարոզարշավին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Սեպտեմբերի 17-ին կանալի Երևանի ավագանու ընտրությունների Զարշավի երկրորդ օրն է։ 14 քաղաքական ուժերի մի մասը հանդիպումներ է անցկացնում, պտտվում փողոցներով ու բակերով, մյուսներն առայժմ պասիվ են։ Սոցցանցերում հոլովակներ հարցազրույցներից հատվածներ են հրապարակում։ Իշխանապահության հասնելու օրակարգով ընտրություններին մասնակցող Մայր Հայաստան Դաշինքը պատգամավորական մանդատից հրաժարված Անդրանիկ Թևանյանի գլխավորությամբ առավոտից արաբկիրում էր։ Աշխարհահռչակ Քուինի հանրահայտ երգի ռոքային հնչյունների ներքո շրջում են փողոցներով զրուցում քաղաքացիների հետ։
Մասնակցելով Երևանի ավագան ընտրություններին, դուք հնարավորություն ունեք իշխանապահություն իրականացնելու համապետական մասշտաբով։ Իշխանապահությունը այն կարևորագույն նախապայմանն է, որի միջոցով հնարավոր է ապահովել Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։
Իրավաբան Միեդում հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող Արտակ Զեյնալյանին քաղաքապետի պաշտոնում տեսնող հանրապետություն կուսակցությունը քարոզարշավն այսօր Շենգավիթում է անցկացնում, սոցցանցերում էլ քարոզչական հրովակներ հրապարակում։
Մեր առջև այսօր Երևանը արդյունավետ կառավարելու խնդիր է դրված։ Մեր բոլորի, ամեն մի երևանցու։ Վերցնենք Երևանի կառավարման ղեկը մեր ձեռք։ Մեր Երևանը իրական տերը դառնա։
Լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի Թեկնածու Դավիթ Խաժակյանն ապրելու երկիր եւ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների ավագանու Թեկնածուների հետ այսօր քաղաքի խնդիրների թեմայով ասուլիսի էր մասնակցում, խոսում քաղաքային պլանավորումից, լայնածավալ կառուցապատումից։
Երևան քաղաքում 30 տարի շարունակ իրականացվել է հախուռն կառուցապատում եւ մենք ունեցել ենք մեկ շատ ընդհանրական կանոնակարգող փաստաթուղթ, դա եղել է քաղաքի գլխավոր հատակագիծը, որը 2020 թվականին իր իրավական ուժը կորցրել է այն մասով, որ սպառվել է, եւ նորը չկա։ Այս ընտրություններին մենք մասնակցում ենք ունենալով մի նախընտրական դրույթ, որը վերաբերում է քաղաքի մաստեր պլանը ներդնելուն։
Սոցապ նախկին նախարար Մանեթ Անդիլյանին քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրած ապրելու երկիրն այսօր ավելի ուշ քանակ հերզեյթունում է լինելու։ Քաղաքապետի Թեկնածուներից կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանն էլ երեկոյան արաբկիրում քարոզարշավ կանցկացնի։ Գործարար Տիգրան Արզախանցյանի ուժը հայրենյաց կուսակցությունը, որի ցուցակը նախկին դատախազ Նելի Հարությունյանն է գլխավորում, Շենգավիթում կլինի։ 2021-ին իշխող ուժի կողմից պաշտոնան կարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը առայժմ որևէ հանրային միջոցառման չի ներկայացել։ Ընտրություններին մասնակցող մյուս քաղաքական ուժերն էլ սոցցանցերում են հրապարակումներ անում։
Քաղաքացիական պայմանագիրը, որ 2021-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում Երևանում մոտ 41% ձայներ ստացել, վստահ է, որ հիմա 2 տարի անց կկարողանա 50%-ի շեմը հաղթահարել։ Իշխող ուժի քաղաքապետի Թեկնածու փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը քարոզարշավի ընթացքում առաջինն այսօր Ազատության ստուդիայում էր հյուրընկալվել։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը լսենք։
Արդյոք քաղաքացիական պայմանագրի ակնկալիքը կամ ասեմ հաշվարկը 50%-ից ավելի քվեն է։
Այո, վստահաբար։ Մենք միանշանակ տրամադրված ենք հաղթանակի եւ տրամադրված ենք այդ հաղթանակին հասնելու ժողովրդի հետ երկխոսության միջոցով։ Որովհետեւ մենք ունենք արդեն իսկ կոնկրետ իրականացրած աշխատանք, որը որ մենք այն ինչ որ մենք խոստացել ենք, մենք արել ենք։ Եվ մենք առաջարկում ենք նոր հնգամիա պլան, ավելի հավակնոտ, ավելի ամբիցիոզ, ավելի մեծ ծրագրերի մասին։
Սակայն եթե ոչ ձեզ պետք են լինելու այլ կուսակցությունների ձայներ, կան ուժեր, որոնց հետ այդ սցենարի դեպքում դիտարկում եք հնարավոր հետընտրական դաշինքներ։
Անկեղծ ասած, մինչ ընտրությունները նման քննարկումները ուղղակի կարծում եմ անիմաստ են, որովհետև ընտրությունների արդյունքները ամփոփելուց հետո պարզ կլինի, թե ինչ է լինելու, մենք վստահ ենք, որ կարողանալու ենք հավաքել մեծամասնությունը։
Որոշ թեկնածուներ ասել են, որ դուք այնպիսի արշավ եք անում, կարծես կապ չունեք իշխանության հետ, որ յորոք Հայաստանը, ասենք, պատերազմում պարտվել է, Արցախի, Հայաստանի անվտանգության այսպիսի լուրջ մարտահրավերներ են առաջ եկել։
Ես եղել եմ 3 տարի Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ եմ։ Ուզում եմ հասկանալ, որ տրամաբանությամբ կապ չունեմ ես այդ կուսակցության կամ իշխանության հետ։
Իդեպ այդ նույն ուժերը իշխանափոխության, Արցախի փրկության օրակարգով են մտել ընտրապայքար։ Մեծ իմաստով այստեղ տրամաբանություն չկա, երբ քաղաքային տնտեսությունից հիմա շատ ավելի կարևորվում են այս հարցերը։
Ես կարծում եմ իմաստ չունի այս օրակարգով բանավեճի մեջ մտնել, որովհետև Երևանի ավականին ուղղակի իրավասու չի նման խնդիրներ լուծել։
Արդյոք վարչապետը միանալու է ընտրաշավին և ուղիղ ձեզ ձայն տալու կոչեր լինելու են։
Կարծում եմ վարչապետը շատ ավելի ծանր և դժվարին օրակարգ ունի այս պահի դրությամբ, քան ինտենսիվ ընտրաշավին մասնակցելը, և այդ առումով կարծում եմ, որ վարչապետի աշխատանքը և այն գործերը, որոնց վրա նա կենտրոնացած է, ավելի կարևոր են այս պահին։
Եվ տեղին չեն 2018-ի հետ զուգահեռները, երբ նա Հայկմարությանի համար քվե էր խնդրում։
Ես կարծում եմ, ոչ տեղին չեն, որովհետև աշխարհքաղաքական իրավիճակն է այլ, խնդիրներն են ավելի դժվարին և ավելի բարդ։ Կարծում եմ, շատ տրամաբանական է, որ կենտրոնացում են այդ խնդիրների վրա։
Ամփոփելով նա չի միանալու արշավին։
Նրա փոխարեն չմեկնաբանեմ և չասեմ, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այդպես է լինել։
Դիտորդական առաքելությունները, ականատեսը մասնավորապես վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին է բարձրաձայնում երեկվա զեկույցով, որ քարոզարշավն իրականում մեկնարկել է ավելի վաղ, և դուք ձևավորել եք անհավասար մրցակցային միջավայր, ակնհայտ առավելություն եք ստացել մյուսների նկատմամբ։
Ես վերջին 1 տարվա ընթացքում փոխքաղաքապետ եմ և իրականացնում եմ այն գործառույթները, որ պետք է իրականացնի փոխքաղաքապետը։ Եթե քննադատությունը նրանում է, որ ես անում եմ աշխատանք և դա լուսաբանվում է, ես կարծում եմ, այդտեղ ուղղակի անտրամաբանական։
Առաջիկա օրերին ազատության հարցերին կպատասխանեն նաև քաղաքապետի մյուս թեկնածուները։ Կարեն Ասլանյանի հարցազրույցները կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի Ռուսաստանում 3 կործանված Իգնատիրի մասին, որի 10 զոհերի թվում նշվում է նաև Եվգենի Պրիգոժինի անունը։ Վագներ ռազմական խմբավորման առաջնորդը ընդամենը 2 ամիս առաջ էր զինված հեղաշրջում սկսել Պուտինի վարչակազմի դեմ, տանկերը քշելով դեպի Մոսկվա։ Քաղաքական հաշվեհարդար թե ողբերգական պատահար։ Կրեմլն առայժմ լուրը որևէ բար չի հնչել նաև ռազմական խմբավորման կողմից։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Եվգենի Պրիգոժինը, տխրահարչակ Վագներ ռազմական ընկերության առաջնորդը, որը դարձել էր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի առանցքային դեմքը, ապա ապստամբության փորձ նախաձեռնել Կրեմլի դեմ, ենթադրաբար մահացել է Մոսկվայի հյուսիսում 3-3-ով տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով։ Ռուսաստանի օդային տրանսպորտի դաշնային գործակալությունը օդանավի կործանումից կարճ ժամանակ անց հայտարարեց, թե Տվերի մարզում Embraer Business Jet-ի կործանման հետևանքով զոհված օդանավի անձնակազմ մի 3 անդամների և 7 ուղևորների թվում է նաև Եվգենի Պրիգոժինը, ինչպես նաև նրա մերձավոր դաշնակիցը համարվող Վագների համահիմնադիր Դմիտրի Ուտկինը։ Ռոսավիացիայի հրապարակասցանքում է նաև Եվգենի Մակարյանը, վերջինիս անունը ներառված է Ուկրաինայի Միրոտվորեց պատժամիջոցների բազայում, ըստ ուկրաինական իրավապաշտպան կազմակերպության 1985 թվականին ծնված Մակարյանը Վագների զինյալներից է։ Պրիգոժինի և Ուտկինի մահը ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը մինչ այս պահը պաշտոնապես չեն հաստատել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր հայտարարել է, թե Կիևը որևէ առնչություն չունի Տվերի մարզում տեղի ունեցած օդանավի աղետի հետ։ Բոլորը գիտեն, թե ով դրա հետ կապ ունի, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Զելենսկին, առանց հստակեցնելու, թե կոնկրետ ում նկատի ունի ինքը։ Օդանավի կործանման վարկածների մասին Ռուսաստանի իրավապահները դեռևս չեն շտապում խոսել։ Հաղորդվում է միայն, որ արտակարգ պատահարի փաստով քրեական հիմնական գործ է հարուցվել, որի հետաքննությամբ զբաղվում է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն։ Մինչդեռ, ինչպես հաղորդվում է, փրկարներին հաջողվել է գտնել օթանավի 10 զոհերի մարմինները կամ դրանց մնացորդները, որոնք ըստ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրների ուղարկվել են գենետիկական փորձաքննության զոհերի ինքնությունը պարզելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի հետ տասնամյակների ընկերական կապերով հայտնի Պրիգոժինի գլխավորած Վագներ ընկերությունը ռուսաստանյան ամենաազդեցիկ մասնավոր ռազմական խմբավորումն է, որն աշխարհի ամենաթեժ կետերում Աֆրիկայից մինչև Սիրիա, Ուկրաինա զինված հակամարտությունների է մասնակցել Կրեմլի հովանու ներքո։ Վագների և Ռուսաստանի իշխանությունների հարաբերությունները, սակայն, կտրուկ սրվեցին Ուկրաինայի պատերազմի ֆոնին։ Պրիգոժինը Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությանը պարբերաբար քննադատում էր անարդյունավետ քայլերի Ուկրաինայում կրած մեծ կորուստների համար։ Կրքերը կիզակետին հասան ուղիղ 2 ամիս առաջ, Վագների առաջնորդը հայտարարեց դեպի Մոսկվա արդարության երթի մասին պատժելու մեղավորներին. Զինված ապստամբության փորձը, սակայն, ընդամենը մի քանի ժամ տևեց։ Այդուհանդերձ, այդ իրադարձությունները գնահատվեցին որպես Պուտինի ամենամեծ մարտահրավերը երկրի կառավարման ավելի քան 2 տասնամյակի ընթացքում։ Վագների ստորաբաժանումները դադարեցրին իրենց առաջխաղացումը Բելարուսի նախագահի միջնորդությամբ բանակցությունների արդյունքում։ Կրեմլի ղեկավարը տեղի ունեցածը դավաճանություն և հարված թիկունքից որակեց, սպառնալով պատժել ապստամբներին։
Кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание.
Այդուհանդերձ, չնայած խռովության արյունալի դրվագներին, այդ թվում ավելի քան 1 տասնյակ զոհերին, Պրիգոժինը չձերբակալվեց, նրա դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվեց, Վագների վարձկաններն էլ տեղափոխվեցին Բելարուս։ Ռուսաստանյան աղբյուրները պնդում էին, որ վերջին 2 ամսում Պրիգոժինն իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էր հայրենիքում։ Վերջին անգամ նա հանրությանը ներկայացել էր օգոստոսի 21-ին, ենթադրաբար Աֆրիկայում նկարահանված տեսանյութում նա խոսում էր նոր վարձկանների հավաքագրման մասին։
Ուկրաինայում այսօր անկախության օրն են նշում արդեն երկրորդ անգամ Ռուսաստանի սանձազերծած լայնածավալ պատերազմի պայմաններում։ Տոնական հանդիսավոր միջոցառումների փոխարեն Կիևում շքերթի են հանել այս ընթացքում ոչնչացված ռուսական ռազմատեխնիկան։ Ուկրաինական բանակն իր հերթին այս գիշեր ռուսների կողմից դեռ 10 տարի առաջ բռնակցված Ղրիմում է հատուկ գործողություն իրականացրել։ Մանրամասները Ազաբաբայանից լսենք։
Բռնակցված Ղրիմում Մայակ գյուղի մոտ այսօր մարտը տեղի ունեցել ջրային նավերի և ավիացիայի մասնակցությամբ, լսվել են պայթյուններ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը հաստատել է մարտի մասին տեղեկությունը։ Նրա խոսքով պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության ստորաբաժանումները հատուկ գործողության առաջադրանքներ են Ղրիմում կատարել։ Մանրամասներ Յուսովը չի հայտնել, միայն ասել է, թե ուկրաինական կողմն այդ մարտի ընթացքում զոհեր չի ունեցել։ Բազան հայտնում է, թե օգոստոսի 24-ի գիշերը անհայտ անձինք ռետինե նավակներով կրակել են Չերնամորսկի շրջանի Ալենևկա գյուղի զբոսա շրջիկների ճամբարի վրա։ Ռուսական Տելեգրամ ալիքներն էլ հայտնում են, թե ուկրաինացի դիվերսանտներով 4 նավ է ոչնչացվել և զոհվել 15-ից 20 մարդ։ Մայակ գյուղում տեղակայված է ռուսական 3-րդ ռադիոտեխնիկական գնդի հենակետը։ Ինչ են անում այնտեղ ուկրաինայի հատուկ ուժերի ներկայացուցիչները, հայտնի չէ։ 3 Ուկրաինական հետախուզությունը հայտնել էր, թե Ղրիմում ոչնչացվել է ռուսական S-400 համալիրը։ Ուկրաինան այսօր նշում է անկախության 32-րդ տարեդարձը։ Սա Ուկրաինայի անկախության երկրորդ օրն է ռուսական լայնածավալ ներխուժման պայմաններում։ Երկրի քաղաքների մեծ մասում այսօր տոնի նվիրված զանգվածային միջոցառումներ չեն անցկացվում։ Կիևում շքերթի փոխարեն Կրեշադիկում ոչնչացված ռուսական տեխնիկայի ցուցահանդես է։ Իր ուղերձում Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել բոլոր ուկրաինացիներին տոկոնության համար, հատկապես նշելով նրանց, ում մասին առայժմ չի կարելի խոսել, որոնց անունները հայտնի են միայն մի քանիսին, բայց նրանց աշխատանքը նկատելի է բոլորի համար։
Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності України. Це цінність для кожного з нас.
Այսօր մենք նշում ենք մեր անկախության, Ուկրաինայի անկախության 32-րդ տարեդարձը, ազատ մարդկանց տոն, ուժեղ մարդկանց տոն, արժանի մարդկանց տոն։ Սա արժեք է մեզնից յուրաքանչյուրի համար եւ մենք պայքարում ենք դրա համար։ Եվ այս պայքարում բոլորը կարևոր են, քանի որ այս պայքարը բոլորի համար կարևորի համար է, անկախ Ուկրաինայի համար։
Незалежна Україна.
Ուկրաինայի ժողովրդին անկախության տոնի առիթով այսօր շնորհավորել են տարբեր երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Բելարուսի նախագահ։ Ռուսական ուժերն էլ այս գիշեր կրկին ռմբակոծել են ուկրաինական քաղաքները, հարվածի տակ էին Դնեպր և Խերսոն քաղաքները, հրթիրային հարվածի հետևանքով կանավերացություններ վիրավորվել է առնվազն 7 մարդ։ Մինչ այդ ճակատի հարավային հատվածում ուկրաինացիները առաջ են գնում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի 47-րդ բրիգադի զինծառայողները 3-3-ան իրենց Telegram ալիքում գրել էին, թե ազատագրել են Զապարոժիայի մարզի Ռաբոտինա գյուղը, որի համար մի քանի ամիս ինտենսիվ մարտեր էին ընթանում։ Զինվորականների հրապարակած լուսանկարներից մեկում ուկրաինական դրոշը ծածանվում է տեղի ավերված դպրոցի շենքի վրա։ Սա Մելիտոպոլի ուղությունն է։ 3 պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի վերլուծաբանները գրել էին, թե ուկրաինացիներն այս ուղությամբ հաղթահարել են հսկայական ականապատ դաշտեր ու ճեղքել ռուսական պաշտպանության առաջին գիծը։ Аза Бабаян, Азатություն, Радио Каян.
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով արևմտյան աննախադեպ պատժամիջոցները չհաղթարած Մոսկվան այժմ էլ ակնարկներ է անում Վրաստանից անջատված հարավային Օսիայի և Աբխազիայի միավորման վերաբերյալ։ Այս մասին խոսել է նախկին նախագահ անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Թբիլիսի արձագանքը չի ուշացել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Աբխազիան և Հարավային Օսիան Ռուսաստանին միացնելու հնարավորության մասին Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունը հանդիսանում է Ռուսաստանի օկուպացիոն քաղաքականության շարունակությունը, հերթական փորձը խախտելու Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Արձագանքել է Վրաստանի արտգործնախարարությունը Ռուսաստանի Դաշնությանը կոչ անելով հարգել միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները և նորմերը և կատարել կրակը դադարեցնելու մասին 2008 թվականի օգոստոսի 12-ի համաձայնագիրը։ Վրաստանը անշեղորեն հավատարիմ է հակամարտության խաղաղ կարգավորման քաղաքականությանը և այդ ճանապարհով ապահովելու Վրաստանի տարածքի դեօկուպացիան և պատերազմի հետևանքով բաժանված բնակչության հաշտեցմանը, հայտարարել է Վրաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը, պատասխանելով Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի ժամանակ Մեդվեդևը Ռուսաստանի նախագահն էր։ 2008-ից 2012 թվականները մեկ ժամկետով նա փոխարինել էր Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսական զորքերը Վրաստան էին ներխուժել 2008-ի օգոստոսի 7-ին Մեդվեդևի նախագահ դառնալուց քիչ անց։ Կարճատև պատերազմից հետո օգոստոսի վերջին Մոսկվան ճանաչեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Մեդվեդևը հիմա մի հոդված է հրապարակել, սպառնալով Աբխազիան և Հարավային Օսիան միացնել Ռուսաստանին։ Նա ըստ էության կրկնել է Ուկրաինա ներխուժելու Կրեմլի մոտիվացիան։ Արևմուտքը պետք է ևս մեկ կարևոր և անհրաժեշտ դաս քաղի։ 2008-ին Ռուսաստանը կանգնեցրեց Թբիլիսի վրա հարձակումը, երբ հասավ առաջացած սպառնալիքների վերացմանը և անվտանգության երաշխիքներին։ Բայց հիմա իրավիճակը նորից ակտիվորեն բորբոքվում է, հավանաբար մեր սահմանների մոտ լարվածության հերթական օջախ ստեղծելու նպատակով ի լրացումն ուկրաինական թևի։ Նորից խոսակցություններ են գնում Վրաստանին ՆԱՏՕ ընդունելու մասին, ասես պատվերով ռուսատյացության բռնկումներ են սկսվել այդ երկրում։ Մեզ պետք չէ կրկնել 2008-ի պատմությունը, մենք նախկինի պես պատրաստ ենք խնդիրները լուծել բանակցությունների սեղանի շուրջ, ՄԱԿ-ի կանոնադրության ոգով, բայց եթե մեր մտահոգությունները իրական ուրվագծեր ստանան, մենք չենք հապաղի Ռուսաստանին միանալու գաղափարը Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում նախկինի պես արդյական է և այն լիովին կարող է իրականացվել, եթե դրա համար ծանրակշիռ պատճառներ առաջանան, հայտարարել է Մեդվեդևը։ Վրաստանի ներկայիս իշխանությունը ընդդիմության և արևմուտքի կողմից քննադատվում է արևմտյան ուղուց շեղվելու Մոսկվային մերձանալու քայլերի համար։ Ընդդիմադիր Զազա Գոգավան ասել է, թե Մեդվեդևի հայտարարությունները ոչ թե սպառնալիք են, այլ կոչ են ներկայիս իշխանություններին դեն նետելու դիմակները և ուղիղ հայտնել Ռուսաստանի հետ լինելու մասին։ Սա մեկին մեկ համապատասխանում է վրացական երազանքի հայտարարություններին և նարատիվներին, թե Արևմուտքը մտադիր է Վրաստանում երկրորդ ճակատ բացել, ուղիղ ասեմ, Մեդվեդևի հայտարարությունը համահունչ է վրացական երազանքի կառավարության հայտարարություններին։ Դա սպառնալիք չէ։ Դա պարզապես արձանագրումն է այն բանի, որ այսօր արդեն հասել է ժամանակը, որպեսզի երկու կողմերը դենն ետեն դիմակները և ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին հայտնեն, որ Վրաստանը գտնվում է Ռուսաստանի ուղեծրում ռուսական քաղաքականության ազդեցության տակ, ասել է Զազա Գոգավան։ Իշխող վրացական երազանքից պատգամավոր Միխայել Սարջվելաձեն կտրականապես անընդունելի է համարել Մեդվեդևի հայտարարությունները։ Նա հավաստիացրել է, որ Վրաստանը երբեք չի հաշտվի իր տարածքների օկուպացիայի հետ և կարող է դրանք վերադարձնել խաղաղ ճանապարհով։
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am.